Takk for sist og Guds fred. Jeg har fått et budskap til møte i formiddag, så jeg ønsker å dele med dere. Vi skal hente et bakteppe for dette budskapet i Johannes 11. Og for den kjente bibelleser så vet dere det at det handler om oppvekkelsen av Lazarus. Og som en overskrift så er jeg blitt stille for å kalle det for troslivets hverdagsliv. Jesus, vi takker deg for denne formiddag. Og vi ber som det ble sunget her, gi oss troens klare blikk. Vi takker deg, Herre, for at du er til stede iblant oss. Hjelp meg så jeg kan være med å kvege og trøste og tale til en trett sjel. Å, Herre, vi ber om et møte med dine føtter i formiddag. I Jesu navn. Amen. Og da blir du med meg i kapittel 11 fra, og så skal vi ta noen spredte vers her, som er med på å, kan du si, skape punkter i det jeg har lyst til å holde fra. For det første så leser vi vers 34. Og han sa, hvor har dere lagt ham? Hvor har dere lagt ham? Det var Lazarus. Det er vel gjerne slik at vi går omkring selv om vi er herlig løst og fri, som vi synger, ifra lenker som er bandt. Nådens sol for meg oppbrant, og jeg vet at det er sant. Så når vi virkelig går inn i materien, så er vi kanskje ikke så løst og fri. Der er ting som vi strever med under vandringen med Jesus. Og vår kjære bror Odd Helge, han toucher inn på Peter her innledningsvis. Og Peter, han var en merkelig kar. Fordi at Peter, han, ja, vi er jo kjent med at han fornekta Jesus. Jesus forkastet han ikke, og der ved Tiberias strandbredd, så fikk han et nytt møte med Jesus. Men du kan si at det der som Peter strevde med, en av de ting i sin personlighet, det var at han var litt unnvikende og litt feig. Og skulle jo tro det at når han ble åndsdøpt, så ble det jo virkelig slutt på alle problemer. Men se det, sånn er det ikke. Det er riktig at vi får en kraft til liv og tjeneste, og som er med på å hjelpe oss, ja. Og jeg vil si som en kjent bibelskikkelse sa det, gid at alt Herrens folk var profeter, og gid at alle talte i tunger, og opplevde denne kraften. Men så er det sånn, at på tross av dette så er vi mennesker. Og det var det som var med Peter. Tenk, en god stund etter pinsedag, så tror du ikke det at det der tyter frem igjen hos Peter. Og han skygget unna det der feigheten tyter frem. Og Paulus måtte ta tak i Peter og si at nå må du slutte med å være så feig, fritt oversatt da. Og drive med øyentjeneste. Slutt med det der. Det passer ikke. Så stadig så hadde han det der problemet som stakk seg fram. Så i første omgang så skal vi komme litt videre på himmelveien. Så er det nok viktig at vi kommer til erkjennelsens øyeblikk. Hvor har du lagt ham? Sagt i overført betydning. Er du klar over hva ditt problem er, hvor det ligger i din personlighet? Du strever med ting, du synes du kommer ikke videre, men begynn å analysere deg selv innenfor den levende Gud, at han hjelper deg og setter lyset på hvor er mitt problem? Faller jeg ofte i depressive tanker? Hva er årsaken til det? Eller snubler jeg ofte i å tale halve sannheter? Hva er årsaken til det? Hvor er ditt problem? Og du skjønner at vi skal ikke bare vite hva som er vårt problem, men vi skal få seier over vårt problem. Og det er så sant som en har sagt det, at ofte er den verste kampen, det er kampen med oss selv. Og misforstå meg ikke når jeg sier følgende: djevelen får skylda for ting som han kanskje ikke skulle hatt skylda for. Ikke det at jeg skal forsvare han, slettes ikke, men forstå meg rett. Ja. Så sitter altså problemet kanskje i hos oss selv, at vi må ta tak i ting hos oss selv for å komme litt videre. Ja. Jeg bare ber deg på en vennlig måte å tenke litt over det når du går ut herifra og kommer hjem. Men så er det jo så flott så det står der, for det andre jeg vil minne om her i formiddag, det er Jesus gråt. Takk og lov. Hvilken empati. Hvilken medfølelse. Han følte med hvordan disse søstrene hadde det. De hadde mistet bror sin. Og skulle jo tro det når vi kjenner til beretningen i sin helhet, at Jesus ønsket å sette dem på pinebenken. Men det var jo ikke det som var årsaken til han drygde. Det lå jo en dypere mening bak det. Men du skjønner, vi har med en å gjøre som er kjent i alt med det å være menneske. Han vet om våre svakheter. Han kjenner til at vi ikke får det til ofte. Og han drar kanskje litt på smilebåndet, om vi skal liksom menneskeliggjøre det på den måten. Når vi synger at vi har herlig seier, og vi jubler, og vi har det flott, og stemningen er i taket. Han drar nok litt på smilebåndet og gleder seg selvfølgelig sammen med oss, men så vet han jo hva som bor i oss. Han vet om hverdagen vår, at det er ikke alltid sånn for Jon Erling, at det er bare seier og herlighet. Men han vet også om Jon Erling når han ligger der, nedslått, motløs og forsagt. Han kjenner oss. Og han er den eneste som fullt ut forstår oss, og som kan gråte med de gråtende, og som kan glede seg med de glade. Han kommer i hu, tenkte, står det. Han kommer i hu at vi er støv. For i oss selv formår vi ingenting. Vi er totalt avhengig av Herren. Vers 37. Kunne ikke han som har åpnet den blindes øyne også ha gjort det slik at denne mannen ikke var død? Jo, selvfølgelig kunne han det. Bare det at han gjorde det ikke her. Og dette her setningen, eller dette spørsmålet, er egentlig av prinsipiell betydning i vårt trosliv. For jeg i kjærlighetssorg har møtt så mange spørsmål fra mine trossøsken. Hvorfor all forbønn? Jeg møtte en person her i helga, ikke her også, men i helga, som åpna litt på sløret og hadde dette spørsmålet som mange, mange har når livet ter seg ifra den tøffe sida. Nemlig, vi ba jo organiserte forbønn, det var mange som ba, men han ble ikke helbreda. Han døde. Skjønner du frustrasjonen? Hører ikke Gud bønn? Ja, vi kjenner til spørsmålene. Jeg har vært igjennom det selv òg. Og vet hvorfor kan ikke du, Gud, skjønne? Skjønner du ikke det sånn du må gjøre det? I fortvilelsen, vi blir aldeles febrilsk av nød og fortvilelse. Men så jeg måtte si, han har oversikten. Han har oversikten. Og han vet hvorfor han tar den og den hjem til seg akkurat da. Det er svaret jeg kommer fram til. Han vet hvorfor han tok vår 2 års gamle Olav hjem til seg. Hvorfor han ikke fikk vokst opp. Nå vet vi at vi skal få se han igjen. Men kanskje, hvis han har vokst opp, hadde han valgt et annen vei. Ja, ikke vet jeg, men jeg hviler i at Herren visste hva han gjorde. Og det er blitt vår trøst. Så du, min kjære medvandrer til himmelen, kanskje du befinner deg i en spørgende modus. Ikke har funnet svar. Om det kan hjelpe deg, så kan jeg fortelle deg, det er en som har oversikten. Hvorfor du ennå ikke har fått det svaret du ønsker. Men når vi ber Herre led oss, før oss, så må vi huske på at vi overgir roret til han da. Og da gjør han det han vil. Da gjør han det han vil. Og så er det vår trøst i all vår elendighet at vi har hans ord. Hva sier salmisten? Det er min trøst i min elendighet. Ditt ord har holdt meg i livet. Ja. For ordet, det gjør ikke bare at jeg roper halleluja, men ordet gjør at jeg blir stille i takknemlighet av og til. Over at du, Herre, du trøster meg igjennom ditt ord. I min elendighet. I min fortvilelse. Skal vi lese vers 39? Jesus sier, ta steinen bort. I dette verset ligger det mye. Kunne ikke du, Jesus, ta bort steinen? Nå er vi så utslitt av sorg og fortvilelse at nå får du skjerpe deg. Ja, vi kan diskutere med Herren. Han tåler det. Han slipper oss ikke om vi raser litt. Må ikke tro det, for han vet hvordan vi er. Det kommer an på troslivet.
Og tro egentlig hvile og overgi seg helt over I hans hånd, totalt. Og der har vi alle en utfordring, I alle fall jeg. Av og til så må vi samarbeide med Gud. Og så må vi gjøre det slik at vi må gjøre det han sier vi skal gjøre. Han åpna jo fengselets dører for Peter. Men Peter måtte jo knytte skolissene selv. Det får være måte på service, holdt jeg på å si. Ja. Så det vi kan gjøre selv, det vil han at vi skal gjøre selv. Jeg vet ikke hva som ditt problem nå I formiddag, men la oss si at det at du har hatt en, ja, ta noe sånn trivielt, holdt jeg på å si, som det der med ekteskapet, vet du. Og så hender det seg jo det at vi diskuterer iblant. Og mann og hustru ikke alltid enige. De som aldri har hatt en krangel I ekteskapet, de har aldri hatt det spennende, vil jeg si. Og det sunt, ja, nå det kanskje gale at en forstander her sier det her, men jeg får ta formaning og straff etterpå da. Men jeg våger å si det, det sunt å renske luften litt iblant. For du skjønner det, vi skapt sånn at hvis vi aldri skal få blåse ut, så blir trykket så stort. Og da blir det forferdelig når det først går hold på det her. Så det bedre å ta det. Egentlig så skulle alle ekteskap ha avsatt en dag I uka, mener jeg, hvor vi utøste vår fortvilelse og frustrasjon for hverandre. Spørs om ikke det har vært lurt. Og så gitt hverandre en god klemme etterpå. Og så gått videre. For du vet at det så mange ting vi kan irritere oss over. Det sokkene, og det den der tannkremtuben. Tenk det at det til og med folk som blitt skilt på grunn av tannkremtube. Det er jo helt horribelt, altså. Da skyr de unna konfliktløsninger, vil jeg si. Ja. Men altså, vi må jo møtes på halvveien. Og så var det jeg ville si da, at hvis du I en sånn setting akkurat nå, hvor det at det litt ampert imellom dere, så må jo du fjerne steinen. Var det ikke det vi stans inn med? Ta steinen bort. Ta bort det som gjør det ampert og vanskelig. Eller imellom brødre og søstre kan det jo bli vanskelig iblant. Ganske nylig så var jeg engasjert I en konfliktløsning mellom flere personer, Og det så jo klart, vi må jo komme sammen og snakke, vi kan jo ikke gå, de kan jo ikke gå og prate bak ryggen på hverandre hele tiden. Så her må vi være tøffe, av og til så det tøft å være forstander, skjønner du. Og da kalte jeg sammen, og så hadde vi en skikkelig gjennomgang av saker og ting, og så fikk vi legge det bak, og så ble det slutt på det. Og vet du, det ble jo så herlig. Det ble forsoning. Det blir ikke forsoning hvis vi ikke tar tak I ting. Ta steinen bort, gjør det du kan gjøre, så kommer Herren og gjør det vi ikke kan. Ja. Selv om situasjonen så vanskelig at det slik som I dette verset, han stinker allerede. Da var det totalt ute alt håp. Han var ikke bare skinndød, han var skikkelig død. Ja. Han var begynt å gå I forrottelse. Og da det umulig menneskelig sett, det ikke det? Ja. Men for Gud, halleluja, for Gud alle ting mulig. Ja. Bare vi tror.
så står livets høvding der i Lazarus' tilfelle. Og det er den samme livets høvding vi har med å gjøre her i formiddag. I vår vanskelige hverdag. Alt det du møter i ditt liv. Utfordringer av ymse slag. Hva vet jeg, men vet i alle fall, såpass har livet lært meg at det er ingen dans på roser. Og vet du det, at vi kan faktisk binde hverandre med ting som vi sier, holdninger, mimikker. Ja. Og noen er flinkere til å utbasunere et budskap gjennom ansiktsmimikk enn andre. Og nå trår jeg litt på en nerve, jeg er klar over det, overfor våre kjære søstre da. Men når dere begynner å himle med øynene, ja, dere vet hvorfor dere gjør det. Da blir vi satt ut, altså. Det er med på å binde. Men nå tenker jeg ikke først og fremst på det. Jeg tenker i menighetssammenheng. Hvor vi kan såre hverandre. Hvor vi kan baste og binde hverandre. Kanskje ikke mente vi det. Men vi merker jo når relasjonene ikke er god. Og da lærer min Bibel det, at dersom du vet en som har imot deg, så skal ikke du sitte og vente på han. Men du skal gå til ham. Hva sa Jesus når han ropte på Lazarus? Da sa han til folket som sto der rundt, løs ham! Og la han gå. Og nå tror jeg det at det er mye nedfryst kapital i menigheter rundt omkring. Tjenestegaver og nådegaver som ligger der i gjestene. Men så våger man ikke på grunn av gamle ting som har foregått før, som gjør at man har en innstilling til ditt og datt. Og nå går jeg ut ifra situasjoner i den menighet som jeg betjener, og der vet jeg, mennesket sitter fast i å tjene Gud på grunn av at de er bundet av fordums uviselighet. Flotte venner som er salvet av den hellige ånd og rikt utrustet i tjeneste, men som ikke våger å slippe seg løs. Dette er viktig, skjønner du, som vi berører nå. Det hører med til å komme videre med Herren. Ja. Om vi ikke opplever det voldsomme brus i formiddag, så kanskje vi får en berøring på dypet av den himmelske kirurgen. Hva? Og så virker det på lang sikt noe som tekkes ham og blir til forløsning i Sion Fevik. Hva? For vi merker Guds ånd her, for det. Av og til så er det den stille susen, skjønner du. Og det er det han ønsker, at vi skal løse hverandre. Si det forløsende ordet. Vet du, det forløsende ordet behøver ikke å være mer enn å si Godt å se deg, bror.
Godt å høre deg, søster. Forresten, godt å høre deres sang. Ja. Sånn er det. En liten oppmuntring. Skal ikke mer til. Skal ikke mer til. Har du gått hjem ifra møtet du hadde kanskje bedt, eller du har avlagt et vitnesbyrd, og så har du følt deg helt mislykka? Har du prøvd det? Ja, da er vi i samme båt. Jeg har prekt mange ganger og følt meg helt mislykka. Og det er ikke lenge siden heller. Men da er jeg til min store overraskelse, og der har du det som vi er inne på nå, om å løse hverandre. Så hadde kommet en bror, en søster, og sagt, takk for det du sa. Det var midt i min situasjon. Det var med og løste meg. Og vet du, hvis det ikke har vært for at jeg var så forsiktig, så har jeg tatt rundt vedkommende og gitt en god klem. Altså. Men man kan jo ikke gjøre det, vet du. Men altså, så, bare for å illustrere, hvordan noe sånt gjør. For jeg tror det, på grunn av at vi sparer på det der, med å løse hverandre, så går det mange som er knytt. Tenk for en forløsning vi kunne fått i våre forsamlinger, om vi kunne være litt mer spandabel. Ja. For vi står i en åndskamp, mine venner. Det må vi ikke glemme av. Og hver eneste mulighet som han, fienden, får, bruker han optimalt. Til å binde oss, til å snøre oss sammen. Nå fikk jeg et indre bilde. Og jeg var veldig forsiktig med å si at det er Gud og sånn, for at det kan bli. Men jeg bare forekommer meg nå at du er her i formiddag, som opplever som om du har en tvangstrøye. Har du sett en tvangstrøye? Det er sånn som de bruker på rebelske fanger. Ja. Og da må de stikke hendene inn i sånne lommer, eller hva jeg skal kalle det, med reimer på, og så må de holde armene sånn, og så knytter de til på ryggen. Og det er umulig. Det var bare Houdini som klarte å komme seg løs av det. Det er umulig å komme seg løs. Og en sånn tvangstrøye, tror jeg, det er sjeler her i formiddag som djevelen har satt på en sånn tvangstrøye. Men jeg sier i Jesu navn, løs! Vær løst! Vær løst i Jesu navn. Ja. For Jesus, han er kommet for å sette de plagene i frihet og løse din bundne. Det er det som han gjør. Slik at du har en nådegave, du har tydningens gave, du er blitt utrustet med tungemålsgaven, kommer med budskap, og så videre, og så videre. Herren skal løse deg, ikke være bundet av noe menneske. Nei, men Herren skal løse deg, han vil løse deg. Løs ham, og la ham gå. Og da ble resultatet, det ble han gikk omkring som et levende vitnesbyrd om Jesu allmakt. Det var det jeg hadde i formiddag. Og da skal jeg sette strek der. Så får den hellige ånd arbeide med det her i vårt liv. Men jeg føler det riktig at vi skal bøye våre hoder, og så skal vi be litt. Jesus, takk for at du ser oss her vi sitter og står. Og du vet om vårt liv, Herre. Vi kommer fram for deg, du, sjelelegen vår, Herre. Og i formiddag så valgte du å tale slik til oss, Herre. Tilgi meg hvis jeg har sagt noe galt, Herre.
Men jeg ber med din ånd, Herre, at du virker frem det som skal, som er etter ditt behag, Herre. Å, Jesus, dette ber vi om. Takk, Herre, for du ser nedbøyde sjeler i dag, Herre. Som gjennom lengre tid har følt ikke kan mengde seg med lovprisningen, Herre. Å, Herre, takk for du skal møte dem. Du taler vennlig til dem, Herre. Du trøster, Herre. Å, Jesus, jeg takker deg, for du strør ikke salt i åpne sår, men du, Herre, du forbinder, halleluja. Du leger. Å, Jesus, takk skal du ha for at du møter våre liv i formiddag, så vi kan gå videre, frigjort og glad, halleluja, med et blikk på det blødende lam. Å, dette er vår bønn. I Jesu navn. Amen.
Alle som fordunkler din frelse for meg, fjern deg, å Gud, fra min vei, slik at din nåde solstrålende skinn opplyser hele mitt sinn. Så gi meg tro, troens klare blikk på Jesus, så jeg ser det blødende Guds land. For jeg vet at alt i denne verden blekner når jeg får et blikk på ham. Ja, og jeg vet fra dine dype sår livets mot verden og inn i meg selv. Ofte mitt mot knekker ned, inntil et lys fra det himmelske vel viser meg klart hva du led. Så gi meg troens klare blikk på Jesus, så jeg ser land. For jeg vet at alt i denne verden blekner når jeg får et blikk på ham. Ja, jeg vet fra dine dype sår livets rike strømmer går. Derfor når vantroen stormer meg nå, søker mitt blikk til Guds land, søker igjen til de blødende sår, sanser i tillit hos ham. Ja, gi meg troens klare blikk på Jesus, så jeg ser det blødende Guds land. For jeg vet at alt i denne verden blekner når jeg får et blikk på ham. Ja, jeg vet fra dine dype sår livets rike strømmer går. Midt innenfor tronen i herlighets glans, lammene slaktene står. Visdommen, makten og æren er hans, selv når alt annet forgår. Gi meg troens klare blikk på Jesus, så jeg ser det blødende Guds lam. For jeg vet at alt i denne verden blekner når jeg får et blikk på ham. Så livets rike strømmer går. Ja, gi meg troens klare blikk på Jesus, så jeg ser det blødende Guds land. denne veien. Nei, kvar når jeg får en blikk på ham. Ja, jeg vet hva dine dype sår.